baba, sikia kilio changu dadi, sikia. Sitamaliza hivi mimi, sitamaliza hivi mimi. Hawataniangusha chini mimi, hawataniangusha chini.
Naam, wasikilizaji wangu popote mulipo, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni njema ambayo Bwana ametuandalia ili tukutane hewani tena kwa ajili ya ibada hii fupi, na kukaribisha katika ibada hii fupi ya mahubiri popote ulipo, na kuomba kaweze kutulia ili tuweze kubarikiwa pamoja na neno la Mungu. Anayewaletea neno hili ni Kasisi George Atanga. Mungu akubariki sana unapoenda kusikiliza. Napenda nimshukuru mkurugenzi mkuu wa Global Radio Outreach Bwana Michael Bond kwa kazi nzuri anayofanya ili tuweze kwenda hewani tukaweze kuhubiri habari njema kwa mataifa yote na kwa wanaotusikiliza. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Hii neno inaletwa moja kwa moja kwenu kupitia Global Radio Outreach. Tulia ili tuweze kubarikiwa pamoja.
Hawatanicheka kamwe mimi, maadui hawatanicheka kamwe mimi. Hey! Hawatanisima mimi, hawatanisima kamwe mimi.
Neno la Mungu linatoka kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 16 hadi 25. Kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 16 hadi 25. Naye maandiko yasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho ushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, ususi, ushuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. 25. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. 26. Tusijisifu bure tukichokosana na kuhusudiana. Baba Mwenyezi Mungu, ninaponena neno lako, naomba unitumikie kama chombo tu katika mikono yako. Anayenisikiliza Bwana, ukaweze kumpa usikifu mwema na akapate kuelewa neno lako. Asante Roho Mtakatifu, nitumikie katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Basi mpenzi msikilizaji, leo hii Roho wa Bwana ameweka katika moyo wangu neno ambalo limenakiliwa katika barua ya Paulo aliyoandikia kanisa la Wagalatia. Neno hili Paulo aliandika baada ya kuwa na ufahamu ya kwamba kanisa hili la Galatia palikuwa na uchafu inaendelea ndani. Watu hawakuwa waaminifu kwa Mungu. Walishiriki katika matendo ya giza, matendo ya usherati, matendo ya mwili. Na Paulo akagundua ya kwamba mwili na nguvu, hata kama mtu ameokoka, asipojazwa Roho Mtakatifu, asipolindwa na Roho Mtakatifu, huwezi kusuia matendo ya mwili. Maana mwili inahitaji ina mahitaji yake. Mwili inataka ishiriki kwenye anasa za dunia hii. Mwili ina tamaa yake. Maana mwili iko kwao. Hii mwili haiendi mbinguni. Mwili huu tunayo hauwezi kurithi uzima wa milele. Ni roho ndiyo inarithi uzima wa milele. Ni roho ndiyo itakayoishi tena. Ni nafsi Mungu akonaye na aja. Lakini mwili ni wa hapa. So mwili, mara nyingi shetani hutumia mwili ya mwanadamu ili kuwesha kusukuma mwili katika matendo ya giza, ili usiwe na katika uhusiano mema kati yako na Mungu. Sasa hapa Paulo anaandika barua hii kwa Galatia, na anaanza kusema ya kwamba basi nasema enendeni kwa Roho. Paulo alikuwa akiwaelezea watu wa Galatia ya kwamba usipoenenda kwa Roho huwezi suia mwili, huwezi suia matendo ya mwili. Maana matendo ya mwili ina nguvu, tamaa ya mwili ina nguvu, inahitaji ulisi wa Roho Mtakatifu. Ndio sababu nataka nikusumusie, mpendwa unayenisikiliza, unahitaji Roho Mtakatifu. Kama umeokoka na hujajazwa Roho Mtakatifu, ijapo umeokoka bado utaanguka na kushiriki matendo ya dhambi, kwa sababu hauna kinga ya kutosha. Kinga ya mwili hii ni Roho Mtakatifu. Kinga ya nafsi yetu ni Roho Mtakatifu. Maana ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuchunga. Roho Mtakatifu atakuelekeza katika njia ya haki. Roho Mtakatifu atakuwa anakukumbusha unapoenda kando na mausia ya Mungu. Unapoenda kando na mapesi ya Mungu, Roho atakuwa na kukumbusha ya kwamba unaacha barabara. Ndio sababu anayetembea kwa Roho, anayeishi na kwa Roho, aliyejazwa Roho Mtakatifu, hawezi kutenda matendo ya mwili ama matendo ya giza. Hapa Paulo anawaambia Wagalatia ya kwamba enendeni kwa Roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Yaani ukiwa unatembea katika Roho, ukiwa unaongozwa na Roho wa Mungu, hauwezi kuenenda katika tamaa za mwili. Hauwezi kuinamia matendo ya mwili. Hauwezi kuongozwa na mwili. Ukiacha mwili kuongoza, utaanguka kwenye dhambi. Ukiacha mwili ya kuongoze, hautakuwa katika uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Maana Mungu anachukia dhambi. Ijapo mapenzi ya Mungu katika kwa mwanadamu ni nzito na ni mwingi sana, lakini Mungu huchukia dhambi. Hivyo basi, unapotembea katika dhambi, unaposhiriki matendo ya dhambi, Mungu, kati yako na Mungu inakuwa na mpaka, sababu Mungu anachukia dhambi. Na ukiwa katika dhambi hauna ushirikiano mwema na Mungu. Mungu anachukia dhambi. So Paulo anaambia Wagalatia ya kwamba mkitaka muwe katika uhusiano mwema na Mungu, mkitaka Mungu asikie kilio chenu, mkitaka Mungu awe pamoja nanyi, itabidi mtembee katika roho. Maana mkitembea katika roho, hamtatimisa tamaa ya mwili. Alafu anasema ya kwamba, kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho. Yani mwili huu tunamoishi ndani ushindana na roho. Anataka mambo ya dunia hii. Anataka kushiriki kwenye anasa ya dunia. Mwili anataka afanye mambo ya dunia. Mwili inatamani. Mwili huu ushindana na roho. Hataki utembee katika roho. Hataki ufanye mambo ya rohoni ambayo itafanya uweze kurithi uzima wa milele, ambayo itafanya siku ya mwisho Yesu akikuja kunyakua kanisa ukaweza kunyakuliwa. Mwili uko kwao na mwili inataka matendo ya kwao. Hii ndio sababu sasa nyingine hata kuomba inakuwa ngumu. Ukiomba unasikia kuchoka. Maana mwili hataki uombe. Ukianza kusoma Biblia unapanua mdomo, unapiga miayo. Alafu unaacha kuomba, sababu gani? Mwili haitaki uombe. Mwili iko kwao. Lakini ukitembea katika roho utapata nguvu ya kiroho. Unatembea kwa roho hautatimisha tamaa za mwili. Naye roho ushindana na mwili. Yaani Roho Mtakatifu anakusukuma katika barabara ya utakatifu ili ukaweze kuwa katika uhusiano mwema na Kristo Yesu, ili siku ya mwisho ukaweze kurithi uzima wa milele, ili ukaweze kwenda kuishi milele na Kristo. So roho wa Bwana anakusukuma katika njia ya haki na utakatifu. Ndio maana roho ushindana na mwili. Hataki mwili iweze kukusukuma katika matendo yake na katika dhambi. Anasema hivi, kwa maana hisi simepingana, hata amwezi kufanya munayotaka. 18 anasema hivi, lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, ushusi, na hayo mengine niliyokusomea kwenye maandiko. Hayo ni matendo ya mwili. Ukiwa katika mwili mtatenda haya. Ukiwa katika mwili bila kuongozwa na roho utakuwa na hasira. Usipoongozwa na roho uwe katika mwili, utakuwa na uadui na wenzako. Utakuwa na ugomvi. Utakuwa na wivu. Mwenzako anapobarikiwa unakuwa na wivu. Anapoendelea kukuliko unakuwa na wivu. Utakuwa na hasira. Utakuwa na fitina. Utakuwa na faraka na ushushi. Kwa sababu gani? Kwa sababu uko katika mwili. Utakuwa na utakuwa mlevi. Utakuwa na ulafi. Hayo yote ni matendo ya mwili. Hayo yote ni matunda. Yani ni matunda ya dhambi. Yani mwili ukishaingiliwa na dhambi usaa matunda. Na matunda ni hayo. Matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio hayo nimekusomea. Kwa hivyo, ukiongozwa katika roho, ukiishi katika roho, ukiacha Roho Mtakatifu akae ndani yako, utaweza kutembea katika njia ya haki, na hayo matendo yote ya mwili haitashuhudiwa kwako. Utakuwa msafi, utakuwa mtakatifu, utatembea katika haki, na ushirikiano kati yako na Mungu itakuwa mema. Alafu anasema, lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, ufumilifu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya hayo mambo kama hayo, juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio kwa Kristo, walio wa Kristo Yesu, wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Na kusihi mpenzi unayosikiliza ya kwamba ukaweze kutembea katika roho, ukaweze kuishi katika roho ili usitimize tamaa ya mwili. Mwili itakusukuma kwenye dhambi. Mwili itafanya usione bingu. Mwili itafanya usiishi maisha ya milele. Mwili itafanya uende kwenye moto wa milele. Mwili itafanya ukumiwe kifo. Mwili itafanya uanguke wala usiamke tena. Mwili itafanya Yesu atakaporudi kunyakua watakatifu wake ukaweza kubaki, hautanyakuliwa. Maana mwili imekudanganya, mwili imekusukuma kwenye dhambi, mwili imekufanya uwe katika uhusiano mbaya na Mungu, mwili imekusukuma kwenye matendo ya giza, matendo yasiyofaa. Hivyo basi nakusihi mpenzi msikilizaji, ujitahadhari sana na matendo ya mwili. Tembea kwa roho. Roho atakuongoza. Roho atakuchunga. Roho atafanya mwili isitamani. Roho Mtakatifu, ukitembea kwa roho, roho atakuongoza. Roho atakusaidia. Usianguke kwenye tamaa ya mwili. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Roho Mtakatifu ndiye msaidizi. Hivyo basi, tembea katika roho. Usitimize tamaa ya mwili. Na ndiyo sababu Paulo pia anasumusa na Wakorintho anapoandika barua hii ya waraka wa Korintho wa kwanza katika mlango wake wa sita mstari wa 19 na 20, Paulo anasema hivi: au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuseni Mungu katika mwili yenu. Mtukuseni Mungu katika mwili yenu. Paulo anaandika hii barua tena na anasumusa na kanisa la Wakorintho. Hii kanisa la Wakorintho, Paulo anawaandikia barua hii. Nataka ujiweke katika nafasi ya washirika wa Wakorintho. Maana sasa Biblia haisumusi kamwe na kanisa la Wakorintho. Biblia inasumusa nawe pamoja nami. Sisi ndio Biblia inatuongeleza. Anasema, kwani hamjui mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu anayeishi ndani yenu? Mpendwa wa msikilizaji wangu, jiachilie kwa Bwana. Jiachilie uongozwe na Roho Mtakatifu. Jiacha mwili wako Roho Mtakatifu akaweze kuishi ndani. Maana Roho ni mtakatifu, hawezi ishi mahali pachafu. Hivyo basi, ikiwa bado unaenenda katika matendo ya mwili, Roho Mtakatifu hayuko ndani yako. Hawezi kujichanganya na dhambi, hawezi kujichanganya na matendo ya mwili. Ndio sababu unapoachilia Roho Mtakatifu akuongoze, akae ndani yako, akufanye kuwa hekalo lake, Roho Mtakatifu atakuchunga, wala dhambi haitaingia ndani yako tena, wala uwezi tenda matendo ya mwili. Ndio sababu Paulo anasema, au amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalo la Roho Mtakatifu? Naomba jioni ya leo Roho Mtakatifu akuongoze, Roho Mtakatifu akae ndani yako, Roho Mtakatifu akusaidie, Roho Mtakatifu akuongoze katika njia ya haki, Roho Mtakatifu akusafishe moyo, Roho Mtakatifu akushikilie usije ukaanguka kwenye dhambi ukahukumiwa kifo ya milele. Nataka nikuombee unanisikiliza, lakini kile ningependa uelewe ni kwamba mwili wako huo ambao unajichafua nayo katika usherati, katika matendo ya giza, ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu ya dhambi, ndio maana Roho hayuko ndani yako. Lakini ukijiachilia, ukitubu mbele za Bwana, na uombe Mwenyezi Mungu msamaha. Atakusamehe, atakusafisha kwa damu yake. Alafu mwili huo wako itakuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho atakukumbusha mambo yaliyo mema. Roho atakuongoza kwa njia ya utakatifu. Roho atakufunulia mambo yaliyojificha. Roho atakuongoza katika njia ya utakatifu. Bwana akusaidie na Bwana awe pamoja nawe usiku wa leo unaponyenyekea na kutubu mbele za Bwana na kusema karibu Roho, karibu Roho, karibu Roho uweze kuniongoza. Nataka nikuombee popote ulipo unaponisikiliza. Kama kuna vile umeenenda katika matendo ya mwili na unasema mchungaji niongoze katika maombi ya toba. Labda umeokoka tu lakini uli backslide, uliwacha barabara, ukafanya matendo ya mwili. Unataka kumrudia Bwana na kusema na kutubu dhambi zako na kumuomba msamaha. Niko hapa nikusaidie. Rudia nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, naja kwako. Nimekubali ya kwamba mimi nimetenda matendo ya mwili. Nimeacha barabara ya utakatifu. Mwenyezi Mungu, nimeamua kurudi katika barabara ya utakatifu. Natubu dhambi zangu na matendo ya mwili. Nisamehe Kristo Yesu. Nitakase kwa damu yako. Nijaze na Roho Mtakatifu aweze kuishi ndani yangu. Asante kwa kunisamehe. Tangia leo sitatembea katika mwili. Sitatimisa tamaa za mwili. Tasimama imara, niongozwe na Roho Mtakatifu mpaka utakaporudi kuninyakua na kunichukua twende tukaishi na wewe milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Nataka nikuombe popote ulipo ili Bwana kusaidie, Roho Mtakatifu akuongoze. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa kunena nami kama chombo mikononi mwako. Nimenena mausia yako. Huyu msikilizaji wangu amesikia habari hiyo njema, ameamua kutembea katika Roho, ameamua kuongozwa na Roho. Bwana, achilia Roho Mtakatifu aweze kuingia ndani yake, amuongoze ili asitembee katika njia ya dhambi, asianguke katika dhambi. Baba, mshikilie kupitia Roho Mtakatifu, mtakase kwa damu ya Yesu, ukaweze kumponya moyo. Kama ni shida ambayo ilimsukuma katika dhambi za mwili, Baba, muondolee shida, mtatulie shida hiyo, na ukamweze kumshika mkono, umuongoze katika njia takatifu. Umshikilie Bwana Yesu asije kaanguka tena. Neema yako naitoshe. Aliye mgonjwa ukamponye Bwana, kwa sababu kwa mapigo ya goo yako msalabani tulipata uponyaji. Kuweze kumponya katika jina la Yesu. Neema yako naitoshe, maana nimeomba nikiamini katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mkosi wetu. Amen. Shalom. Mungu awe pamoja nawe hadi tukutane hewani tena siku nyingine. Bwana wa majeshi awe pamoja nawe kwa jina la Yesu. Shalom. Amen.
Ana mimi ni nyota nitangaza. Mimi ni nyota nitangaza. Usiku na mchana.